Martā vēl pilnā mērā neatspoguļojas COVID-19 krīzes ietekme, jo līdz mēneša vidum dzīve ritē kā ierasts un lielāka ietekme uz mazumtirdzniecības datiem būs redzama aprīļa statistikā. Centrālās statistikas pārvaldes tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļas vadītāja Ieva Vanaga teica, ka marta mazumtirdzniecības dati lielā mērā nebija pārsteigums.
Tas, ka pārtika ir pieaugums, nebija pārsteigums, jo manuprāt šeit zināmā mērā atspoguļojas tas, ka tam ir jākompensē kritums sabiedriskajā ēdināšanā, kas noteikti būs sagaidāms marta pakalpojumu datos. Un nepārtiks precēm, es arī domāju, ka šo kritumu mēs jau kopumā gaidījām. Nu jā, apģērbu un apavu tirdzniecībā ir kritums, jo tas droši vien nav tās preces, kuru iegādi nevarētu atlikt.
Statistikas datus reālā dzīvē precīzi spēj sajust tirdzniecības centri. Turpina Domina Shopping direktora Dina Bunce.
Martā plūsmas kritums ir bijis pat vairāk kā 40% un aprīlī jau ir redzams, ka mēs sasniegsim 55% plūsmas kritumu. Marta un aprīļa apgrozījuma dati arī ir saņemti un ir ar lielu mīnuszīmi, tie ir pat 60-70%.
Viņi stāsta, ka pēdējās divās, trīs nedēļās darba dienās apmeklētāju plūsmas rādītāji ir ar pieaugošu zīmi, bet ar to ir par maz.
Lai palīdzētu nomniekiem tieši ar apgrozījumu, tad šīs sestdienas, svētdienas un svētku dienas ir ļoti būtiski. Apmeklētāji šobrīd ļoti mētiecīgi dodas uz veikliem, ko viņi ir izvēlējušies, ir novērājami arī saraksti, nepavada šo te laiku pārāk ilgi. Protams, arī visas izklaides veikali ir slēgti. Tas arī daudz ko iemeklē šo te pavadīšanas laiku. Palic arī redzam, ka tiek iegādāti ļoti daudz bērnu preču, jā, un sporta lietas. Protams, ka servisa pakalpojumi un bankas arī strādā tādā jau labākā režīmā.
Tirdzniecības centra Spice mārketinga vadītāja Linda Kalniņa uzsver, ka pozitīvi ir tas, ka tirdzniecības centri vispār drīkstējušajā ārkārtējās situācijas laikā daļēji strādāt.
Tas arī redzams, protams, arī mūsu rādītājos un cerams, ka arī palīdzēs ekonomikai. Jā, pirmajās nedēļās pēc ārkārtas situācijas pasludināšanas valstī klienti pirka vairāk tādus pirmās nepieciešamības preces, tad tagad pavasaris ir iestājies un nepieciešams papildināt garderobu un tiek pirkti apģērbi, apavi, kosmētika. Jā, ja no sākuma mums tas apmeklētāju plūsmas kritums bija diezgan drastisks, ap 60%, tad tagad ir jau 35% ir atgriezušies, un savukārt Spice Home mums ir principā jau atpakaļ iepriekšējā gada līmenī. Tur dzīvība ir atgriezusies.
Uz jautājumu, vai izejot no šīs krīzes, tirdzniecības centri varētu turpināt strādāt ar saīsinātu darba laiku, Dina Bunce teica, ka šāda prognoze izteikti ir grūti.
Jābūt tad ir visai tirdzniecības sfērai kopīgam lēmumam. Ir ļoti grūti, viens tirdzniecības centrs būs ar īsāku darba laiku un pārējie strādās tāpatā. Mēs arī prognozējam, ka cilvēki, jā, arī atgriezīsies tirdzniecības centrs, viņi atgriezīsies ļoti lēni. Nebūs liels leciens, kad nāks tagad bariem un apmeklēs un viss atgriezīsies vecās sliedēs.
Abu tirdzniecības centru pārstāvis Latvijas Radio atzina, ka izejot no šīs krīzes mainīsies gan apmeklētāju iepirkšanās paradumi, gan arī pašiem veikaliem ierasta lieta būs dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšana. Linda Zalāne, Latvijas Radio.